Так велеть Тимофей вас, як мух. Я jsem si pro vás připravil jeden příběh. A vždycky jsem se snažil, aby to byl... Já si přijdu si dám... Snažil jsem se, aby to příběh byl ze života. Aby byl pravdovský, nevím, vždycky se to povedlo a dneska bude. Ale omluvám se, protože bude trošku... Prostě krutě pravdivý, no, trošku, takže to tak je ten život, že? Ale já si myslím, že vy taky jste zakusili už leckterou jakousi hořkost a možná zklamání, možná vás někdo už podved a nebo jste byli nějak nemocní, že jo, nepříjemně. Takže o tom bude ten dnešní příběh. Ale přesto má krásný konec, končí to nadějí. Je to příběh o tom, jak někdy může slovo dorazit v pravý čas. Je to příběh o dívce, jmenovala se hodou okolností Ellen. A tahle ta Ellen, nebo byla jenom správně, protože to bylo zahraničí, bylo to někde pravděpodobně Venezuela, nebo tam měly ty státy dole v Jižní Americe. Odešla z domova, protože byla nespokojená, vyrůstala v necelé rodině. Chtěla najít opravdu lásku pro svůj život, někoho, kdy bude mít opravdu rád. No, ale nedostalo se jí od nikoho, stejně tak, jako si ji nedostávalo od jeho tatínka. Našla jenom zlomené srdce, zklamání v lásce a také si přinesla do svého života, přišla i nemoc, která souvisela s tím vztahem minulým zkrátka. A byla příliš nemocná na to, aby mohla žít sama, nedokázala to, takže se rozhodla, že se vrátí mamince domů. Vrátila se, protože maminka je jediná v jejím životě, aspoň tak to poznala, cítila, jediná opravdu milovala. No ale té mamince, když ji viděla po těch několika letech vrácenou, zničenou z nemocí, tělo vlastně prolezlé, vrátila se domů, taky to zlomilo srdce, byla z toho nešťastná. Pořád doufala, že se to nějak spraví, že se její dcera vrátí v pořádku a že si jednou zhledají a budou šťastné. A nějak se to všechno zkomplikovalo a vůbec to nevypadalo dobře. A bylo to pro ní tak silné, tak velké zklamání, protože její manžel ji opustil, zůstala vlastně sama s jenom s dcerou nemocnou, která umírala. A tak se rozhodla, že to své trápení zkrátí. A tak šla jednoho dne, když se rozhodla přes ten svůj byt, přes kuchyni až do zadní místnosti, kde ve skříni měla schovanou zbraň. A rozhodla se, že vezme život svojí dceři a také sobě. A když procházela kuchyní, tak se stala neuvěřitelná věc. Rádio na psacím stole, na tom kuchyňské lince, jak stálo, tak najednou procházela, zničilo nic, pustilo, zapnulo se samo od sebe. A z toho rádia zazněl hlas, který řekl, Ježíš ti rozumí i tvé trápení a bolesti. Byla to nějaká přednáška nebo kázání pravděpodobně na těch křesťanské stanice rozhlasové. A ona zůstala stát jako opařená, prostě jí otřáslo, sedla si a poslouchala. Celou dobu poslouchala to kázání, tu přednášku. Poslouchala toho řečníka a ta slova, která on říkal, přinášely povzbuzení do jejího života. A na konci té relace moderátor řekl telefonní číslo, ona tam zavolala. Potom přijel člověk z té redakce toho rádia, aby s ním mluvil a řekl jim tu úžasnou zprávu o naději o Pánu Ježíši Kristu. Ujistili o těch božích slibech, o věčném životě, o věčné lásce, kterou k ní Pán Bůh chová. Zanedlouho poté ta dcera Ellen zemřela. Ale zemřela svědomím, že znovu vidí Pána Ježíše. A ta její maminka Marie byla pokřtěná, je přesvědčena, že je tak, že se svou dceruškou nebo dcerkou uvidí Božím království a je přesvědčená taky o tom, že to byl právě anděl, kdo zapnul rádio, aby mohla slyšet ta slova života a naděje, která promluvila k jejímu srdci. A ona se rozhodla své srdce vložit do Božích rukou. Je to drsný příběh, smutný a zároveň radostný, takový, jaký přináší život sám. A tak vás si moje milé děti pozbudit. Někdy se může stát, že budete procházet také takovými nepříjemnými zkouškami. A nebo budete vidět o někom, anebo setkáte se s někým, kdo něčím takým prochází a nebude znát východisko z té své životní cesty. A možná je to návod, inspirace pro vás, abyste byli připraveni tuhle tu dobrou zprávu tomu člověku dát. Za to se za vás chci taky modlit. Tak můžete se na chvilku postavit a budeme se společně modlit. Takže dobrý pane, já ti chci děkovat za to, že jsi nás našel v tomto světě. Za to, že i když prožíváme někdy bolesti a trápení a někdy si ji rozčílíme a jsme smutní, takže v tobě máme raději a východisko v těch našich trápeních a neštěstích. Díky za to, že můžeme prožívat radost navzdory. Máme ti za to moc rádi a nedovedeme si život bez tebe představit. Díky, že budeš také ženat a že ženáš těmto mladým lidem, dětem, aby prožívali i oni plnost tvého stavu ve svém životě. Děkujeme ti za to ve tvé jménu, Pane Ježíši. Amen.
Amen.
Tak, milí přátelé, sestry a bratři, milé děti, jsem rád, že zase po delší době může být vrně, dýchat čerstvý horský vzduch. Jsem rád, že cesta byla taky v pořádku, i když mě mrzí, že ani tady sníh nemáte, že se nemám z čeho radovat tady v této věci. Ale to jsou věci, které jsou pomíjivé. Já bych chtěl zavořit o něčem, co je trvalé. My jsme tento týden měli možnost buď studovat, nebo se v některých příležitostech i scházet nad tématy, které se týkaly rodiny, křesťanského domova, působení Ducha Svatého v našich životech, v našich rodinách. A já bych rád, abychom dnes společně přemýšleli nad tím, co vlastně činí, nebo může učinit rodinu šťastnou, plnohodnotnou, naplněnou, bohabojnou a pokojnou. Když se zespomínáte, ještě vzpomínáte na své dětství, vy, kteří jste už dospělými, vy, kteří jste dětmi, můžete to si bavit z té krátkodobé paměti, ale tím dospělí jste dlouhodobé. Jak si představujete domov? Co je pro vás připomínkou domova? Nebo jakýmsi momentem, okamžikem, nebo vzorem, obrazem toho, co to je vlastně domov? Jak byste to popsali? Zkuste to vyjádřit. Jak říkal bratr Petr dneska jednou, kdy mám je tam.
Maminka, tatínek.
Maminka, tatínek. Dobře, děkuji. Takže jako oba rodiče, to je ten důraz?
Ano.
Aha, dobře, děkuji.
Obejmutí,
děkuji.
Příjemná atmosféra.
Příjemná atmosféra.
Jistota.
Jistota.
Mít kam se vracet.
Dobře, děkuji.
Pravé buchty.
Pravé buchty.
Zvučení mohu po nedělním obědě. Krásná věc, to je
obědě. Děkuji. Já přidám podobnou trošku do mína. Ranní vstávání, když jsem vstával ráno na praxi, ještě na střední zemědělskou školu, jsem vstával do 4 ráno. A to je takové, v zimě ještě, že? To je takový to nevytopený dům a teď takhle se člověk klepe, se mu nechce ani z té postel vyhřáté a to, když to říkám, tak si uvědomuji, že jsem měl úžasnou maminku, že mě možná až příliš pečovala, ale přesto ona stála dřív než já. No a nachystala, že zatopila v kuchyni takovým tím radiátorkem, takovým, že tam bylo teplo, udělala mi teplý čaj, já jsem si sedl prostě do té radiátor, jsem si nakladl teplý čaj a teď tam učel jenom ten ventilátor v tom radiátorku, ten teplý čaj jsem pil, jsem se probouzel pomaličku. To je taková ta péče, láska, možná všechno to, co jste říkali, zázemí, jistota, obětí, ta máma, všechno to patří dohromady. Tak jak si představujeme domov. Věřím, že i když jsem nevyrůstal s vámi a nemohl jsem být součástí vašeho domova, tak přesto máme mnoho společného právě v těch principech, to, jak prožíváme, jak vnímáme, jak bychom chtěli, aby náš domov byl. Rád bych viděl ten váš skutečný domov. Asi jste všichni vyjádřili, kromě teda těch můh, zvučících po obědě, přesto jakoby ale to vlastně je vyjádření nějaké si atmosféry, něčeho, nějaké vzpomínky, nějakého prožitku. Jo, když to jsou konkrétní věci, přesto cítím, že je něco za tím, co vy popisujete. Něco, co se možná nedá vyjádřit slovy. Jenom popsat se to dá. A já teď totiž nemám na mysli ani ten fyzický domov. Nebo on vlastně je fyzický, ale není vidět. A nenajdeme ho na mapě. A není postaven ani ze dřeva, ani z betonu. Ani z cihel. Já mám na mysli ten duchovní dům. Duchovní dům. Asi všichni vnímáme, že se doba opět kam si posunula. Svět se točí zase o něco rychleji a my už si ho snad ani nedokážeme představit bez takových vymožeností, ale spíše v dnešní době běžných věcí, pomůcek, jako jsou fotoaparáty, mobily, internet. Před pár lety, to bylo to jako voda, se nám v pondělí narodila Markétka a už ve středu mohlo asi 100 lidí po celém světě vidět její fotografie. Úžasná věc, že? Můžete sdílet okamžiky hned. A jednou z takových skvělých věcí je také pomůcka, pro kterou my Češi nemáme český ekvivalent. A tak jsme museli otrocky překládat z angličtiny ono docking station. Neboli, bratře Petře, do češtiny?
Nejsem si jistý,
dobře. Docking station? Dokovací stanice. Dokovací stanice. Nevím, jestli všichni víte, o čem mluvím. Dokovací stanice pro všechno. Mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty, prostě cokoliv. V nedávném ročníku Macworld Expo, taková výstava společnosti Apple, tak která vyrábí notebooky hlavně, byla představena dokovací stanice, do které přijdete domů, vezmete ten svůj mobil nebo něco, vstrčíte to do té dokovací stanice, a v okamžiku se vám prostřednictvím toho jede mobil dobíjí, jednak získáte propojení ke svému počítači z toho mobilu, kde můžete hnedka ty informace přetáhnout, zpracovávat nějak, získáte přístup ke všem datům, je tam chlazení, dobíjení, webkamera a další doplňky, jenom tím, že zastrčíte ten telefon na té dokovací stanice. Nebo ten počítač celý, takhle vezmete, takhle tam zastrčíte a najednou prostě to máte třeba všem, celém sem domní informace, kdykoliv si najdete. Zajímavé ale je, a důležité, že ta dokovací stanice je určená jenom pro jeden konkrétní typ notebooku. Nemůžete do ní strčit žádný jiný, nebo tamhle tak jenom pro jeden konkrétní telefon, nemůžete do ní strčit můj, který mám někde v kapse, jsem u vás na návštěvě, tak ho tam narvu. Ne, to by prokázalo jenom obrovskou sílu, ale ne inteligenci. Prostě je to tak, že to funguje jenom pro jeden typ. Jinde by to nefungovalo. Takže nastrčíte a dopřáváte sobě pohodlí a luxusnému elektronickému miláčkovi nezbytnou výživu. Podobné to jinde. Auto má svůj garáž, zavřeme dveře a myslíme si, že je bezpečí. Máme se domečky, kde klidně spíme a je nám dobře. Dopřáváme si pohodlí a luxus. A Boží slovo říká, že i naše srdce má svou dokovací stanici. Stanici, která je přímo a jenom konkrétně na naše srdce. Nepasuje nikam jinam totiž. My jsme v tomhle rychlém světě zaplaveni mnohými informacemi z politiky, módy, kultury, bulváru a vším tím světím. Máme starosti, klesáme pod tím zodpovědnosti a prožíváme samotu, i když jsme obklopeni lidmi. A tak na něj divu, že chceme být doma. Tak, jak jste to popsali vy. Prožívat to, co jsme prožívali kdysi, nebo možná někdy sem tam se to stane, že se k tomu myšlenkách a nebo realitě vrátíme. Chceme být doma. Někde, kde je ještě bezpečný, než za zdi mého domu, paneláku, nebo v podkrovní světničce. Jeden bratr na mém bývalém působišti, kde jsem byl vlastní hotel a měl velkolepé plány. Chtěl uspokojit i velmi náročné zákazníky a proto se rozhodl, že budu mít v hotelu všechno důležité. Saunu, výřivku, velkou společenskou místnost, restauraci, prostě takovou dokovací stanici, kde si člověk sedne nebo lehne a nemusí nikam chodit a má všechno po ruce. Jeden zákazník mu říkal dokonce, když tady budete mít i tu saunu a ty výřivky, tak to my budeme jezdit už jenom k vám. Nebo jiný příklad, vracíte se po delší době domů a nemůžete se dočkat, až dojedete.
až jdete po těch schodech domů, až se osprchujete ve vaší vaně, víte, kde máte mýdlo, kde máte ručníky, můžete projít ten poslepu, všechno to dobře znáte. A nakonec se natáhnete do vaší postele a sladce usínáte. Konečně doma. Nebo chvíle, když jste s těžkou hlavou přicházeli, možná jako děti ke své mamince, nebo jako muži, někdy bratr Dymáček, bohuž, to říká v jednom kázání svatebním, že muž je jako to štěňátko. Někdy potřebuje prostě pochovat stulice. Někdy, jinak jsme samozřejmě chlapi, že jo? A nebrečíme přece, že? Ale někdy prostě jsme jako to štěňátko. Přijdete ke své mamince nebo ke své ženě a položíte hlavu do toho klína, tu bolavou hlavu. A ona vás získá ve vlasech a vy se vypovídáte. A nebo naopak žena položí hlavu svému muži na rameno a vypláče se. A najednou, kde se vzalo, tu se vzalo nové odhodlání, nová naděje, nová jistota, nové sebevědomí a síla poprat se s tím životem. Není to nádhera? Najít si to své místo, ten svůj domov, tu svoji vlastní dokovací dobíjecí stanici. Ale to ještě není to nejlepší. To pravé místo je, jak vyjádřil církevní otec Augustin, nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v tobě, o Bože. A realita je skutečně taková, že po světě chodí ještě mnoho srdcí, která dosud nezaparkovala v dokovací stanici, kterou nabízí Pán Bůh. Tam, kde to srdce dostane všechno, co potřebuje. Wellness, teplo, prostřený stůl, pohodu, lásku, klid, teplo domova, jistotu, místo, kam se může člověk vracet, aby se dobíjel. A nepotřebuje nic jiného a nikam jinam. To, co tento pocit ještě umocňuje, aspoň pro mě je vědomí, že Pán Bůh si přeje, abychom v něm bydleli. Přímo nás stvořil k tomu, abychom spolu s ním sdíleli rodinu. Protože on je náš otec. Jak napsal ve svém slově ve Skutcích 17. kapitole, 28. verši, a apoštol Pavel to krásně vyjádřil. V něm totiž žijeme. V něm se pohybujeme. Neboť v něm jsme. Vždyť jsme jeho rodina. Ekumenický překlad říká, jsme jeho děti. Kralická Bible a další říká, jsme jeho rodina. Patříme do jeho rodiny. A on si to tak naplánoval. On si to tak přeje. Patříme do jeho domova. A domov to je místo prostředí, kde si zubáme boty, že? Aspoň u nás teda tady. Abychom si nenanesli. Jako návštěva mnohdy ne. Aspoň tak je to zvykem v mnoha zemích. Americe, Německu. Protože cizím lidem se nenabízejí osobní papuče. Takže oni jdou v botech normálně. Ale domácí, ano, ti se zouvají, ti se přezouvají. Protože tady jsme doma. A tady si můžeme a chceme udělat pohodlí. Sem patříme. Tady můžeme a chceme. To, co je úžasné, Pán Bůh netouží potom být jen chatkou nebo chatou na víkend. Chce se stát naším domovem, naší trvalou adresou, kde budeme přebývat, kde budeme mít zapsané trvalé bydliště. U toho srovnání chatař versus domácí bych rád chvilku zůstal. Ono totiž, když jsou někoho na chatě, na dovolené, na návštěvě, tak je to prima zážitek. Proč? No protože je to něco nového, pěkného, neokoukaného. Užijete si, pojíte, pospíte a odjedete. Není nutné si zvykat, není nutné se přizpůsobovat, protože minimálně 3 dny, říká se, že ryba a most smrdí 3. den, že? Takže 3 dny prostě jste v pohodě, užíváte si. Ale bydlet s někým, být členem jeho rodiny, to znamená změnu. To znamená uskromnit se. Nebýt sobecký. Přizpůsobit se. Domluvit si určitá pravidla. A nebo respektovat jeho pravidla. Znamená to život v harmonii, ve vzájemné úctě a respektu. A že to Pán Bůh s tím našim domovem myslí vážně, čteme u evangelisty Jana, který říká Jan 14:23, Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu, učiníme si u něj příbytek. Pane Ježíši, to myslí vážně? Ty bys chtěl mě bydlet? To je jako furt? Nedávno jsme s Barketkou četli knížičku pro děti, jmenuje se Jaký je Bůh. Je to knížička s krátkými příběhy, které ilustrují, jaký Bůh je. A je tam například jako hrnčíř, jako déšť, jako orel třeba, jako borovice. A vždycky vyjádřuje nějaká vlastnost Pána Boha. A když jsme to četli, tak mi došlo, že když se někde hovoří nebo píše o Bohu, tak je to ve smyslu popisném. Ale těžko, možná podobně jako když jste na začátku popisovali to, co pro vás znamená domov a popsali jste jenom atmosféru nebo situaci nějakou, ale nejste schopni popsat to, co jste prožili. Ten vnitřní pocit, jo? Ta nezbytnost, ta velkolepost, ten pokoj, ten klid. Stejně tak těžko byste hledali zmínku o tom, jak představit Boha jako dokovací stanici. Jako místo o přebývání, jako nutriční záležitost, jako životní nezbytnost, nevyhnutelnost a nepostradatelnost. Těžko byste hledali příměr, který by toto popsal a vystihnul. Nehovoříme o Pánu Bohu jako o někom, v kom bychom mohli žít. Neděláme to. Žít v Bohu. A přitom evangelista Jan zachycuje v 15. kapitole své evangelia velice radikální slova Ježíše, který říká: já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, protože bez mě nemůžete činit vůbec nic. Dochází nám hloubka těch slov Ježíše Krista. Pán Bůh sám chce žít. Chce sám sdílet dobré i zlé. Chce být naší součástí. Chce nás prolnout o nás a mě. Proto říká Pavel, nežiju já, ale žije ve mně Kristus. Jsme jeho součástí. Víte, já jsem si při tom přemýšlení uvědomil ještě jednu věc. A ta možná bude pro někoho z vás osvobozující, možná pro někoho radikální, nevím. Pro mě osobně je osvobozující a dává mi radost. Někdy jako křesťané máme strach, jakousi lidskou představu, že se od toho Pána Boha nesmíme vzdálit ani na krok. To znamená, snažíme se skutečně jakoby každou chvíli, každý okamžik myšlenkami se upnout na to, abychom mysleli jenom na něj, modlili se, neměli jiné myšlenky, než které by se týkaly Pána Boha. Možná tušíte, kam jířím. Zkrátka, všechno, co děláme, jakoby, aby tam ten Pán Boh nějak byl. A máme z toho strach, aby tam to nebylo jinak. Tohle pojetí vychází z nesprávného pochopení Boží přítomnosti v mém křesťanském životě. Tohle pochopení vychází z toho pojetí Boha v mém životě, kdy Bůh je, řekněme, jakýmsi místem, ve kterém jsem, a počítám s tím, že můj život se pohybuje v cykle. To znamená, já jakoby jsem tady je Bůh. A já jsem teďka v něm. A najednou musím jít do práce, tak já z toho Boha vyjdu a jdu do práce. A Bůh zůstal tam vzadu. Pak já si zjistím, že z práce vlastně musím ještě jednu loupku nakoupit. A Bůh je pořád tady, já nakupuju. Jo? Pak jsem pozvaný na nějaký třeba, nevím, pracovní večírek třeba. A Bůh je tady, je strašně daleko. Jo? Pak se vracím domů, už se trošku přiblížím k tomu Pánu Bohu. Pak tady ještě dělám něco s dětmi a pak se prvé večer vracím k tomu Pánu Bohu. A máme pocit, jako, že celý den trpíme, že jsme bez toho Pána Boha a že se tím vlastně musíme vracet. Moje osobní představa toho, jak trávím svůj život s Pánem Bohem křesťanský, je ten, že Pán Bůh je tady, někde uprostřed. A já, když vycházím třeba do práce, tak jdu vlastně od Pána Boha v práci. A když jdu jakámkoliv jinam, třeba na ten večírek, nebo ke své rodině, nebo nakupovat, tak vždycky musí, protože jinak to nejde, přes toho Pána Boha. Jedině takhle vedou cesty. Jedině přes ten střed, vždycky přes Pána Boha. Ne okolo něj, ale vždycky přes něj. Proto Ježíš říká, jak už dneska zaznělo, nikdy tě neopustím a nikdy se ti neřeknu. Nikdy tě neopustím, vždycky jsem s tebou. Nebo jiný text, nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jakobe, tvůj tvůrce, tvůj Izraeli, neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tým jménem, jsi můj. Půjdeš ti přes vody, já budu s tebou. Půjdeš ti přes řeky, nestrhne ti proud. Půjdeš ti ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Tedy odevzdali jsem svůj život Ježíši Kristu. Jestli jsem to jednou udělal a nic se na tom nezměnilo, stále to tak potom toužím a chci, aby můj život byl skryt v Kristu. Pak je se mnou stále. Ve všem, co dělám a kde se nacházím. Život s Bohem není vázán na nějaký vyhraněný čas ani prostor. Je to podobně, jako když vyrazíte z domu na výlet, do školy, práce, na nákupy nebo jinou volnou činnost. Nejste doma 24 hodin denně. Ani to není reálné. Ale přesto svůj domov a svou rodinu nestrácíte. Ona tam pořád je. Máte ji. Když odjedu na služební cestu, tak jsem stále ženatý, když manželka je doma. I kdybych ta prstí nestratil, nic se na tom nezmění. Prostě jsem ženatý. Když jdu do školy, nebo naši děti jdou do školy, tak stále se mají kam vracet. Nejsou to děti, které by neměly rodiče. Pořád máme rodinu. I když nejsme momentálně teď s ní, děláme jiné povinnosti. Přesto jsme stále součástí Pána Boha. A On je naší součástí. Podobně to bude s Bohem i s Kristem. Je středem vašeho života a vy kolem ní stavíte ty své kameny odpovědnosti. Rodina, práce, dovolená služba. A jdete kam jdete a děláte, co děláte, vždycky jdete přes ten střed. Přes Ježíše Krista. Tak rozumím Božímu slovu, které zapsal apoštol Pavel. Ať teď jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte. Všecko činíte k slávě Boží. Jak jinak si to vysvětlit? Poslání, které nám Pán určil, je dělat všechno v Boží oslavě. To je naše poslání. Poslání našich rodin, poslání nás jako jednotlivců. To je to, co od nás Pán očekává. Je to přirozenou součást našeho křesťanského života, pokud jsme se mu odevzdali. Když to už rozšířím, i toto, když jsem řekl tuto větu, může někoho vést k depresi. Protože si řekne, no jo, ale ten můj život za nic nestojí. Vždyť já furt padám, furt zklamávám sám sebe, Pána Boha, lidi kolem sebe. A já vás chci pozbudit, tady se hovoří o Boží oslavě a dokud náš život neskončí, tak nemůžeme ho nikdy posuzovat, jaký vlastně byl. To znamená, jestliže dnes padnu na ústa, stejně tak Pán Bůh tu situaci může obrátit v dobro a může být oslaven i v mém životě. Takže neklesejte na mysli a nehodnoťte negativně své životy podle jednotlivých krátkých úseků svého života. No, z tohohle mimo jiné také vzešla ta představa, že kdybych zemřel náhodou v situaci, kdybych třeba seděl někde v restauraci, v hospodě, nebo zaklel a zemřel, takže nebudu spasen. Jo, to je takový ta představa toho, že Pán Bůh momentálně teď v tom okamžiku probíhá soud mimo nějakým životem a já kdybych jakoby zemřel v nějaké dehonestující situaci, takže spasen nebudu. Z toho vychází to ta představa. Pán Bůh nám dal poslání, abychom dělali všechno k jeho oslavě. Víme, že nejsme ideální. Víme, že řešíme. Přesto přeze všechno. Nás Pán Bůh používá. Počítá s námi. S naší rodinou. Nebo ti všichni lidé, kteří jsou zapsáni ve starém a novém zákoně, byli lidé bezhříšní, kteří tady si Pán Bůh použil pro to, aby zjistovali jeho lásku, jeho charakter. Jaký je mezi nimi a námi rozdíl? Naprosto žádný. Pán Bůh chce, abychom dělali všechno k Boží oslavě. Jak jinak si vysvětlit niternou prosbu krále Davida, kterou já našel ve 27. žalmu, kde říká 27.4 žalm: o jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu. abych patřil na Hospodinovou lítnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. A teď nevím, jestli vám dochází souvislosti. David se modlí, aby mohl celý život chodit do Hospodinova domu a zpytovat jeho vůli v chrámu. V kterém? Chrámu. Kdo postavil chrám? Izrael. A Šalamón. A jeho syn. Tak o čem to ten David mluví? O chrámu nemluví, protože tam postavil jeho syn Šalamón. On myslel na něco jiného. Nemluvil o domu se čtyřmi stěnami. O tom pochybuji. Vždyť, jak píše apoštol Pavel, Bůh tady učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chráme, které lidé vystavili. Král David, muž podle Hospodinova srdce, vyjadřuje, jak velice touží po tom, aby jeho srdce zaparkovalo v Ježíši Kristu. Aby u něj našlo svůj domov, svůj dok, dobíjecí stanici. Co tady potřebujeme udělat? Máme dům, který zůstává stále stejný, ten měnit nemusíme. To, co potřebujeme změnit, jsou naše představy o něm. Tím, jak se nový zákon doslova vlamuje do starého zákona, protože Boží milost je radikální, a tím, jak byla zjevena, rozčísaná prostor, jako opona se roztrhla v okamžiku Ježíšovy smrti, tak Boží milost roztrhla zákon. Nebo, chápejte mi dobře, nezrušila, stále platí. Ale najednou je všechno jinak. Všechno je to zhůru náma, než si lidé mysleli. A dochází posunu myšlení. Starý zákon totiž zná svatá místa. Místa, konkrétní ohraničená místa, lesem, oltářem, metry, zdmi, kde, na kterých starozákonní Izrael uctíval Hospodina. Ať to byl ten obyčejný oltář, nebo strom, kamenný bal, svatostánek nebo chrám, na to nesejde. Ale v Novém zákoně taková místa nenajdete. Ani jedno. Nechci tím říct, že by chrám neexistoval, ale jsme vedeni jiným směrem. Nový zákon nemá svatá místa. Má pouze svaté lidi. A když řeknu slovo svatý, tak rozumíte správně. Oddělený je vyňatý z profánního užívání. Oddělený k nebo pro službu Pánu Bohu v našem životě. Službu jemu pro život s ním a pro život v něm. A to je radikálně, víte? Najednou se jedná o mě. Ne o místo, kde jsem. Ne o to, kde se scházím. Ale jedná se o mě, to, co je ve mně, já jsem tím chrámem. To je, jak si představujeme Pána Boha, náš život s ním silně poznamenává. Naši povahu, naše chování, naši službu i naše vztahy. Poznamenává to celého člověka, jak si Boha představuju, tak také žiju. Vím, že je to americký svátek, nemá nic společného s křesťanskou tradicí. Včera byl svatý Valentín, jak se mu říká, že jo. Nevím, jestli jste využili té příležitosti. Pokud ne zrovna ten den, ale někdy jindy, tak vás chválím o to víc. Ale zeptám se, když jste naposledy své ženě přinesli květinu nebo nějaký dárek? Při jaké příležitosti to bylo? Přinesli jste někdy květinu třeba jenom tak? Jo? A jak často?
Jednou za hodecký rok.
To je potom
podezřelé. Jaká u toho bylo? Já se cítím vždycky dobře, protože jsem si je na martníku vzpomněl, ale vím, že to ocení. Takže je ráda. Ale někdy skutečně se stane, jak to vyříkal jeden bratr, že se rozhodl naočkovaný nějakou přednáškou o rodině něco, že prostě manželci donese květinu. A tak ji donesl a první slovo manželky byly, co se stalo? Nebo co zprovedl, až něco se to bylo. No. Ale já si myslím, že nám se to nikdy nemrzí, že budu vždycky rád za takovou drobnou pozornost. Vzpomínám si dokonce na to, jak jsme jednou měli z nějakého kazatelského setkání v Čechách, v Praze to někdy bylo, myslím. A jde jsme domů pozdě v noci a jeden kolega kazatel, a já to klidně řeknu, to jeho jméno Martin Žurek, možná znáte, tak zastavil na benzínce a říká, jdu koupit kytku manželce. No a tak šel koupit, nesl to a teď všichni jako, kytička, něco usměřováníčko, něco takového. A já jsem mi tam sprhnul, to říkal, co teda, Martine, si nám vzorem, jako, tě chválím za to, že takhle myslíš na manželku, to je úžasný. No. A nebo se teda dojde taková historka, už hodně stará, myslím, že to byl bratr Bohuž Dímáček, který jel s nějakými kazateli, nějakého kazatelského setkání taky, jeli domů a bylo to v noci a zastavil najednou takhle uprostřed luk, zajel takhle autem do luky, posílil se tam, říká, tak pánové, a tenhle. Když to byli dva, narovali kytky a dobyl si domů manželce. A pak prý údajně jeden kazatel tady přišel domů, nejde to byl, ten se tak květinu dává manželce a její první slova byla, teď řekl Dímáček, víš? Možná byl známý tím, že nosil svým ženě natrhané roční květiny. Tak, takže to je jenom příklad. Jo, přemýšleme, když jsme naposledy udělali něco prostě jen tak. Kolik z vás si otevře tenhle zpěvník, nebo třeba tenhle, to je jedno, přes týden? Jen tak. Jen tak. Asi by nás bylo takových 5%, možná 10, kdyby. Nejčastěji hudbu hráme kdy? Buď v pátek večer, nebo v sobotu dopoledne, možná v sobotu večer. Ale proč nás nenapadne si otevřít jen tak přes týden? Já věřím, že by to pán ocenil.
Musíme otvírat, máme v hlavě, známe z paměti, a
tak, tam
nebo se
broukáme. Věřím, že by to pán ocenil a že by mu to udělal radost. Možná právě o to víc, že to je jenom tak, z lásky. A tak bych chtěl vás poprosit, abychom promýšleli znovu už mnoho let zažité a strávené věci. I biblické učení naší církve. Nechci říct, že je špatné. Jenom oni přemýšlejme o těch souvislosti. Nespokojíme se s tím, že o něm už víme, že ho známe. Možná to znáte, taková ta, stává se mi to někdy, když mám třeba mést okolo sobotní školy a teď si ho pročítám, říkám, jo, to je jasný, jo. A pak přijde lámání chleba a já mám vysvětlit nějakou větu. Jak to mám říct? Jo? Je na to jasný, máme to tady, to kolečko zaběhané, to, o to už jsem slyšel, tohle znám, ale když to mám znovu přemýšlet a vydat z toho počet, jak to vlastně znám, jak tomu rozumím, jak to praktikuji, co to pro mě znamená, tak nejsem schopen. Bible nebyla napsána jenom tak, pro sebe samou, že to je svatá kniha, kterou má být každý doma, ale má nám něco napovědět, někam nás dovést, je naším průvodcem na cestě života. A vyzývá nás mimo jiné přísloví 23. kapitola 26. Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Vlož ho do té mé dokovací stanice. Dostaneš veškerou péči, servis. Upokojíš se u mě. Dostaneš novou sílu do života. Jste ochotní to zkusit? Jste ochotní dát Pánu Bohu své srdce? Vložit ho do jeho dokovací stanice? Zaparkovat a žít v něm? Zvažte to dobře, protože to je otázka života nebo smrti. Buď má energii, nebo ji nemá. Pán Bůh by pro nás měl být domovem číslo 1. Domovem, kde bychom my i naše rodiny měli nabrat sílu, odpočinek a dokonce i radost. Toto se modlím a prosím, aby to byla i naše zkušenost s Pánem Bohem. Amen.
Amen.